гірко жартують. Якщо на фронті буде потрібна ядерна бомба, то волонтери зберуть і привезуть. А що ж реально можуть волонтери? Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про те, як небайдужі люди через волонтерські організації дива роблять. Розпочинали волонтери з цигарок, кави, бронежилетів та касок, ремонтували все, що може їздити, а тепер збирають гроші на високотехнологічні речі – від надміцних бліндажів до літальних апаратів і вирощування кісток. Про це далі у програмі. А розпочнемо із автопарку для української армії, який зібраний, ремонтується і функціонує завдяки добрій волі, енергії і грошам небайдужих людей.
Це з фронту привіз на ремонт, і от не знаю, от осколком, вона, бачите, осколок в ній такий нещасний, зайшов, там десь вийшов. Ну, хлопці не дуже задоволені, вивозить цілий час їх, рятує.
Кожна з цих машин має власну історію. Ось цю ліски волонтери привезли для десантників з Європи. Це авто назвали «Гроза сепарів». На дверях – зображення ведмедя. Це позивний командира. Джип об'їздив усю передову, був під обстрілами у Дебальцево.
Вона реально спередка, це командир комбат їзди на ній, тобто це реально машина, яка, ну, скажімо, дістає смерть в першу чергу.
Хлопці з почуттям гумору, тому що ВДВшники, ВДВ, а тут написали ДВДшники, така співзвучність, ігра слів, це дошка трофейна лишається.
Андрій Артем – волонтерець з першого дня, відколи почались бойові дії на Донбасі. Фотограф за фахом, зібрав однодумців, і львівські митці здавали гроші, щоб купувати машини для потреб бійців за кордоном. На 33-му автомобілі, який перевіз з Європи, перестав рахувати їх кількість. Кожна машина облікована. Фото з митниці з ремонтної майстерні, де волонтери приварювали рами під кулемети. З передової є й листи від військових частин, де машини перебувають на обліку.
На жаль, наша спільнота є маленька, не є ніякою громадською організацією. Ми всі один одного знаємо. Раніше ми просто приватно скидалися, купували автомобіль, привозили. А тепер для того потрібно створювати громадську організацію. Чесно скажу, ну, в нас немає ні фізично, ні сили, ні нервів до цього, оскільки вже стільки ми завезли на війну машин, що тепер просто ми їх ремонтуємо.
Ремонтувати автомобілі просять самі бійці, оскільки нині люди менше допомагають армії. То волонтерам легше знайти гроші для заміни акумулятора, аніж на придбання машини. Над кожним авто мудрують, переставляючи двигуни з інших, знаходять запчастини.
Самі ще когось приганяємо, кажу, самі ремонтуємо, самі відганяємо, так що воно. Що постійно в одному місці,
Вони кажуть, хлопці, ну ще рама тріщить, ми її не вантажимо, але зробіть, відповідно, там не є легко. Тому хоч чимось, хоч якось.
Ведмідь вже поїхав до своїх десантників, щоб виконувати нові бойові завдання і вивозити їх із передової живими. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.
Коли волонтерський проект Юрія Касьянова «Армія СОС» показав, як виглядає Донецький аеропорт, виклавши у соціальній мережі відео, зняте з безпілотника, це змінило для багатьох уявлення про цю війну. Тепер Юрій Касьянов реалізовує інший проект – «Матриця технологій», теж пов'язаний з малими безпілотними літальними апаратами. Ми разом попросилися у лабораторію подивитися. Ви знаєте, як починався Apple? Він починався в гаражі. І ось ми приблизно зараз в такому ж гаражі, де збирають літальні апарати. Ось ви бачите цю кімнату і ці апарати. Пане Касьянов, дивіться, ви знаєте краще за мене, яку еволюцію пройшов волонтерський рух. Якщо спочатку це було закривання такої дірки, де знайти хоч якісь бронежилети, хоч якісь каски для того, щоб захистити тих, хто стоїть на передовій, то зараз мова йде фактично про об'єднання зусиль багатьох людей для реалізації конкретного ноу-хау, яке теж буде направлене на те, щоб рятувати людей, аби зменшувати втрати.
Ми на самом деле, так же, як, скажімо, там, тот же Ізраїль, проходимо путь становления нашей государственности и волонтерское движение в этом, на этом пути – это закономерный шаг, который надо было сделать. Израиль технологически очень продвинутая страна. И вот этот технологический прорыв – это побочный результат того, что они живут во враждебном окружении. Поэтому первые какие-то, как у нас называют, волонтерские проекты, у них тоже такие были, когда они разрабатывали там, первые свои какие-то образцы боевой техники, модернизировали что-то, что-то делали с нуля, там, занимались беспилотной авиацией, так же, как мы с нуля. Другое дело, что наше крайне неэффективное государство, в котором правят бал люди, далекие от какого-то понимания национальной идеи, не поддерживает вовремя эти начинания и не пытается как-то даже этим серьезно управлять. Мы стали отдельным проектом, называем себя «Матрица технологий». Почему? Потому что мы здесь собираем разные технологии из разных сфер науки и техники, не акцентируя даже внимание на самих беспилотников. Потому что сам беспилотный аппарат – это только инструмент. На начальном этапе войны, да, нужны были любые летающие беспилотные аппараты, которые могли делать разведку и таким образом помогать нашим войскам в противодействии с агрессией на начальном этапе. То теперь, к счастью, на фронте есть гораздо больше, скажем, недостаточно, потому что это все равно недостаточно. Групп, как штатных групп Министерства обороны, ну их как бы меньше всего, так и волонтерских, добровольческих, мобильных групп беспилотной разведки, которые постоянно работают над этим вопросом. Поэтому мы сейчас сконцентрировались на опытно-конструкторских работах, на разработках неких уникальных поисков технологий, на разработке неких уникальных аппаратов, которые особенно нужны на войне, которые нетрадиционны и которые закрывают те ниши, те потребности, которые реально нужны нашим войскам именно сегодня. Вот есть беспилотник, который сейчас только прототип его разрабатывается. Здесь это такая универсальная боевая платформа беспилотная, которая может быть предназначена для чего угодно. Для эвакуации раненых, для доставки боекомплекта осажденным подразделениям, которые находятся на передней линии.
Дозвольте я уточню. Мова йде про створення літального апарату, який може піднімати, ну, зокрема, як ви сказали, наприклад, такий вантаж, вага людини, правильно, поранений.
Ми орієнтуємося на полезну нагрузку 200 кілограм. Зараз ми іщемо технологічні рішення цієї задачі. Це складна, наукоємка задача. Там не столько, какая будет компоновка аппарата, как он будет сделан, на каком принципе будет работать, сколько задачи управления им. То есть он должен быть полностью автоматизированным, он должен управляться интуитивно человеком. То есть буквально вот такая летающие носилки, которые можно потянуть за собой, они летят за тобой. Нажал на кнопку после того, как загрузил раненого, и они летят на базу, туда, где ожидает раненого уже там вертолет или скорая помощь, или прямо в госпиталь, понимаете?
Вы говорите про майбутнє, чи ця ідея фактично уже... Ну, майже реализовано.
Нет, она еще не реализована. Мы собираемся в ближайший год активно над ней работать, если на то будет помощь общества, потому что мы не бизнес-проект, мы работаем на деньги общества.
Давай.
Команда взагалі, вона як підбирається, за яким принципом?
Здесь в первую очередь работают люди, которые увлечены этим делом. То есть это любители авиации, это любители-электронщики, которые в мирное время строили всевозможные модели, занимались какими-то прототипами, постройкой, там, полетами на поле, в свое удовольствие. И теперь они, ну, таких людей мало, мы их по крупицам собираем. Теперь они вот работают на то, чтобы обеспечить нашу победу.
Меня зовут Андрей, я занимаюсь по своей работе в основном ремонтом автомобилей. Все свободное время провожу здесь.
Я уже давно этим занимаюсь, поэтому мое мнение не знаю.
Меня зовут Паша, я студент третьего курса КПИ.
Меня зовут Александр, я программист и занимаюсь рабочим местом видеоаналитика.
это у нас такой патриотичный автопилот.
Вот. Это вот у нас БПЛА «Катана», такое себе летающее крыло с боевым радиусом 25 километров при любой погоде. Буквально за 2 минуты можно привести самолет в боевое положение, достав из ящика. Он сделан из такого очень интересного пенопласта, который не деформируется при ударах. Вот даже если его довольно сильно ударить или еще что-то с ним сделать, вот он выдерживает нагрузки и позволяет простить неточность посадки. Вот, кстати, о посадке. Это самолет полностью автоматический. То бишь, он автоматически взлетает, автоматически выполняет миссию и также автоматически садится, что, собственно, является также его большим плюсом, тому как не требует навыков пилотирования у бойцов, которых, как правило, у бойцов и нету. Это нужно непосредственно учить человека летать, а это довольно небыстрый процесс. Это беспилотник ротного типа для разведения, не для корректировки артиллерийского огня, а для проведения разведки, ну, как я уже говорил, радиусом 25 километров в любую погоду. Вот. То бишь, это либо плановая разведка, либо выполнение каких-то узкоспециализированных задач, но его особенность в том, что он летит в режиме полного радиомолчания. Вот, у него есть устойчивость к средствам РЭП. Вот, если ему заглушить GPS, он продолжает выполнять свой, продолжает лететь по маршруту. Вот, сейчас мы работаем над тем, чтобы полностью отказаться от GPS. Ну, вот, в последнее время участились случаи, когда GPS ложится полностью вот, на 7 километров вглубь тыла, вот, и невозможно даже взлететь. Вот просто не видят навигаторы спутники, вот, и беспилотники, соответственно, тоже не летают. Вот. Мы работаем над тем, чтобы полностью отказаться от GPS.
Це такий досить якби екзотичний, їх небагато таких будують. Він відносно свого центру маси може балансувати от як ракета. Його призначення може там підніматися на кабелі, висіти і слідувати за машиною.
Що це може бути? Якщо рухається колона, і треба зрозуміти обстановку, яка там десь
так,
попереду, там, справа, зліва, так.
Розглядати місцевість,
і там, за підняти рівень безпеки ландшафт, для самої колони,
далі.
Для людей.
Так, угу. Так, вона мати можливість слідувати за колоною.
Як така ідея і взагалі ці ідеї приходять от в голову, в вашу спільну голову, колективний розум?
Першим ділом від військових. Те, що реально те, що потрібно на фронті, і те, що не вистачає.
Вот это тоже прототип, ну мы его называем дисколет. У него такие характеристики в полете, что он практически не сваливается. То есть у нас не было возможности его свалить в штопор, как это присуще всем самолетам. То есть потеря скорости, и самолет сваливается в штопор, и тем самым либо разбивается, если эта высота низкая, либо он может просто даже с большой высоты просто не выйти из штопора. У этого самолета этого нет. То есть мы экспериментировали вплоть до того, что он начинает просто проседать на маленькой скорости, но эффекта сваливания нет. Это связано с его формой и с вот этим вот отверстием внутри формы круглой. И мы зацепились за эту тенденцию, так как это хорошо для самолета, который может на низкой скорости баражировать. То есть это корректировщик огня. Как правило, многие корректировщики планерного типа, они имеют большой радиус разворота. То есть, чтобы следить за какой-то позицией, нужно большой радиус сделать. Этот самолет разворачивается практически на месте. У него очень интересная конструкция рулей и расположения, которая позволяет ему, ну, как коптеру развернуться буквально на месте.
На текущий момент достаточно большая проблема, когда ты видишь что-то интересное, но понятия не имеешь, где это находится. И мы разработали такие решения, которые позволяют синхронизировать телеметрию и видео и помочь оператору определить, где это находится. То есть это запись реального полета.
Здесь виден маршрут полета беспилотника,
да.
Как он летел.
Точка старта.
Здесь видны координаты текущие на экране, вот этой срединной части.
То есть мы сразу понимаем, где мы находимся. И если мы видим цель, мы сразу видим ее координаты, и таким образом можем сразу дать цель указания артиллерии либо войскам для действий против этой цели.
Наскільки суспільство в цілому, або українці, які живуть в інших країнах, українці, громадяни цієї країни, люди, які хочуть допомогти вам чи Україні, готові для того, щоб підтримувати реально своїми коштами, своїми зусиллями ось реалізацію ноу-хау таких технологічних проєктів?
Ну, я начну с конца. Действительно, общество, отдельные, скажем, представители общества, не буду говорить все общество, потому что все общество в целом у нас достаточно инфантильно, и уровень милитаризации общества настолько понижен заявлением власти, политикой, государственной политикой, что люди уже мало думают о войне. Хотя война...
Ты читаешь, да. Ты Касьянова в Фейсбуке, все знаешь.
Ну, я говорю про большинство населения. Естественно, большинство населения помогает меньше, чем это было раньше, потому что в 2014 году были и средства больше было, и какой-то реальной помощи от людей было больше. Кто-то готов был отвезти, привезти, доставить, там что-то сделать. Сейчас это гораздо меньше, но отдельные представители... пассионарные представители нашего общества, в том числе и те, кто имеет финансовые ресурсы, занимаются бизнесом, поддерживают такого рода проекты, потому что хотят жить в свободной, независимой Украине.
В Украине и поза ее межами находится достатня кількість людей для того, щоб об'єднуватися навколо вирішення якихось нагальних проблем. От, наприклад, зокрема, там, що вразило і вражає вирощення кісток для тих, хто отримав важкі травми на фронті. А тут ви робите так само дуже важливу річ. Як зробити, на вашу думку, так, щоб люди знали конкретно, що кожна їхня копійка буде витрачена ефективно? Чи є тут механізм, можливо, час прийшов переходити на якийсь інший рівень спілкування з тими, хто готовий підтримувати цю лабораторію, зокрема?
На самом деле, я уже об этом говорил год назад, а я надеялся, что это случится еще в 2014 году, к концу года. Волонтерство, оно себя изживает, оно будет постоянно, оно всегда будет. Волонтерство в госпиталях, волонтерство на линии фронта, помощь там. Но в таких наукоемких проектах волонтерство, помощь общества, оно эффективно до определенной степени. Мы наработали достаточно много интересных идей, разработали, воплотили или пытаемся воплотить. И они могут остаться на уровне идеи. Поэтому без поддержки государства, без поддержки бизнеса, который должен быть заинтересован в этом, какого-то качественного движения вперед не будет по-любому. Понимаете, разработаем мы, допустим, вот этот аппарат для разведки, который необходим на каждой самоходной артиллерийской установке, его надо ставить. Мы не сможем осилить такой, никакое общество не осилит такой объем работы, буквально на коленке, и не найдется столько средств, мы не сможем их саккумулировать. Это большие средства, в масштабах государства, кстати, очень маленькие. Или разработаем мы платформу, которая сможет эвакуировать раненых. Сколько надо таких платформ? Ну, реально на фронте надо штук 50. Это большой, серьезный проект, и мы не сможем построить такое количество, никакой волонтерским способом это не закроет. Это неправильно. Когда у нас говорят, что у нас там не хватает денег на оборонзаказ, кричат, размахивают руками, что дайте деньги, я бы все это дело пустил бы через прокуратуру. Пускай прокуратура посмотрит, какая часть из этих денег реально идет на оборону страны, а какая, опять же, оседает в разного рода офшорах или позволяет существовать предприятиям, хозяевами которых являются сильные мира сего.
Ну, але з тих пір, як я вперше запросила вас до студії і з тієї першої розмови, я жодного разу не бачила, що Юрій Касьянов, я не знаю, втратив бажання рухатися далі і розвиватися. Звідки ви знаходите тоді оптимізм при таких своїх песимістичних заявах?
Так в них нет нічого песимістичного.
Хіба?
Боритесь Альберг. І поборете.
Ага, да. То есть Тарас Григорович.
Ну, для кого-то борьба является чем-то страшным, и этот человек старается от нее отойти. Таких большинство в обществе, которые живут тихонько в своем доме, по принципу «моя хата с краю». А есть люди, которые нормально себя чувствуют в условиях борьбы.
Тож, якщо ви хочете допомогти, знаходите волонтерів, яким довіряєте, і може статися диво. 60 воїнів, для яких ампутація ушкодженої кінцівки видавалася єдиним можливим варіантом врятувати життя, не лише зберегли руки і ноги, а й навіть у спортивних змаганнях змогли участь взяти. Волонтерський народний проект збирає гроші для біотехреабілітації. Ольга Комарова знає більше.
Діагноз – ампутація. Ці бійці отримали торік. Тепер поспішність цих вироків доводять пробігом.
Я себе добре відчуваю.
Олександру відірвало вибухом п'яту. Ворог поцілив із гранатомету у вантажівку, якою він керував. Як результат – 29 операцій і 4 направлення на ампутацію. Але боєць категорично відмовлявся. Тоді волонтери знайшли для бійця лікарів з іншими підходами.
Мені клініка Ілаєва виросла кость, поставила з моїх ДНК п'яточну кость, сухожилля, зв'язки поставила.
Один пацієнт, який, по-моєму, через 14 місяців к нам прийшов. Він лічився в Литві, потрачено там немаленька сума денег. Можна було вилічити 3 таких пацієнтів у нас.
Українські мікробіологи винайшли метод розмноження клітин, що відновлюють кістки. Вперше його застосували у Донецьку понад 10 років тому. Лікували травми шахтарів після вибухів. Тепер вже у Києві спеціалісти рятують військових від ампутації. Вони моделюють відсутню частину кістки, підселяють клітини, фіксують конструкцію та чекають, поки ці клітини відбудують кисну структуру.
Ми створюємо, как бы, как наводчика огня для иммунной системы, такой мощнейший как бы, заряд для регенерации там, стократный по сравнению с силами обычно этого человека вот в этом месте.
Вартість лікування в середньому складає 15 тисяч доларів. Сил волонтерів вистачає на 2-3 поранених на місяць, у той час як необхідність обчислюється сотнями.
Ще треба доказати, 10 лет всем доказывать, что этот метод имеет право на жизнь и так далее. Поэтому подумали, что мы это быстрее реализуем просто с гражданским обществом.
Система збору прозора. Прослідкувати рух грошей можна на сайті організації. Результат роботи – близько 40 бійців вже повністю вилікувані. Ще близько 20 проходять реабілітацію.
Порядка 6,5 тисяч людей нас підтримали. Тобто в масштабах України це дуже печально, але в масштабах того небезразличних людей це ми вважаємо теж добре, тому що багато люди день ізо дня, місяць із місяця підтримують, і благодаря їм нам вдається показувати такі результати. Тому в першу чергу дякую большое людям.
Волонтери підіймають на ноги не лише військових. У лікарні ми натрапили на Євгена. Минулого року він виїжджав із дружиною і 3 дітьми з Дебальцевого. Машина натрапила на міну. Водій загинув, а Євгена із сім'єю евакуювали українські військові.
Була можливість навіть втрати ноги, ну, не стали ампутувати. Ну і от в Києві волонтери знайшли вже, що можна вживляти кості, наращувати, там, з'єднати.
У клініці вже є досвід вирощування до 15 сантиметрів кістки. Проте не до всіх пацієнтів можна застосувати інноваційний метод. Зокрема, чим більше проходить часу після поранення, тим складніше провести лікування в такий спосіб. Ольга Комарова, Володимир Паутов, Київ. Ми разом.
Тож разом можна все. Питання лише у довірі і відповідальності. Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio